dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë nga sot masa të reja për frenimin e koronavirusit. Mira biznese të reja u hapën në Kosovë, ndonë se kohë pandemie. Rusia dëbon 20 diplomat çek në shenjë hakmarrje. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjysma e të rriturve në Shtetet e Bashkuara kanë marrë së paku një dozë të vaksinës kundër koronavirusit. Qendrat amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve njoftuan se gati 130 milion njerëz 18 vjeç e lart kanë marrë së paku një dozë. Kjo do të thotë 50.4% e popullsisë. Sipas burimeve të njëjtë, gati 84 milion të rritur apo 1/3 e popullsisë janë vaksinuar plotësisht. Dy vaksinat që përdoren aktualisht në SBA, Pfizer-BioNTech dhe Moderna, duhet të jepen me nga dy doza për të qenë sa më efektive. Vaksina e tretë Johnson & Johnson, që është pezulluar javën e kaluar për shkak të disa raporteve se mund të shkaktojnë pikësje gjaku, jepet me një dozë të vetme. Shtetet e Bashkuara e paralajmëruan Rusinë se do të ketë pasoja nëse udhëheqësi i opozitës Aleksej Navalni vdes në Burg. Rusia do të mbahet përgjegjëse nga Bashkësia Ndërkombëtare, tha këshilltari për siguri kombëtare i SBA-s Jake Sullivan. Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania dhe Bashkimi Evropian po ashtu shprehen shqetësime për trajtimin e tij. Mjekët e Navalnit thonë se ai do të vdesë brenda pak ditëve të ardhshme nëse nuk i jepet kujdes urgjent mjekësor për dhimbjen akute të shpinës dhe mpirjen e këmbëve. Navalni, 44 vjeç, kritik i zëshëm i presidentit rus Vladimir Putin, është zburgosur në muajin shkurt në disa akuzat të vjetra për përvetësim fondesh. Navalni ka thënë se akuzat janë të motivuara politikisht. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken e mbrojti vendimin e SBA-s për të tërhequr trupat nga Afganistani, duke thënë se kërcënimet nga terrorizmi janë zhvendosur gjetkë dhe se SBA-ja duhet i përqendrojë energjitë dhe burimet e saj në çështje të tjera të rëndësishme si pandemia COVID-19 dhe ndryshimet klimatike. Kërcënimi i terrorizmit është zhvendosur në vendet e tjera dhe ne kemi çështje të tjera shumë të rëndësishme në agjendën tonë, tha Blinken për televizionin ABC. Presidenti Amerikan Joe Biden njoftoi më 14 prill se Shtetet e Bashkuara do t'i tërheqin të gjitha forcat e tyre nga Afganistani para 11 shtatorit. Tërheqja vjen pavarësisht bllokimit të bisedimeve të paqes midis qeverisë afgane dhe grupit militant të talibanëve. Nënkryetari i Komisionit Evropian, i cili merret me promovimin e mënyrës evropiane të jetesës, i kritikoi planet e 12 klubeve më të fuqishme të futbollit në Evropë për të formuar një Superligë të re. Ne duhet të mbrojmë një model evropian të sportit të bazuar në diversitet dhe përfshirje. Universaliteti, përfshirje dhe diversiteti janë elementet kryesore të sportit evropian dhe të mënyrës sonë evropiane të jetesës, tha komisionari i BE-s Margaritis Shinas në një postim në Twitter. Gjatë natës 12 nga klubet më të fuqishme të Evropës njoftuan për nisjen e një të ashtu quajture Superlige Evropiane. 6 nga klubet e shkëputura janë nga Liga Angleze në Mbretërinë e Bashkuar. 3 klube janë spanjolle dhe 3 italiane. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot në Kosovë janë lehtësuar disa masa për frenimin e përhapjes koronavirusit. Për të mësuar të rejat e fundit në linjë telefonike, kemi korespondentën tonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi. Përshëndetje, Luljeta.
Përshëndetje, Valona.
Luljeta, na thuaj të lutem me çfarë masash përballen nga sot qytetarët e Kosovës?
Po, Valona, sot në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat e reja kundër përhapjes COVID-19. Krahasuar me masat të cilat kanë qenë në fuqi deri më sot, me masat e reja, qeveria e Kosovës ka hequr disa kufizime të cilat i kishte vënë më 6 prill. Me masat e reja vazhdon kufizimi i qarkullimit të qytetarëve nga ora 22:30 deri në 5 të mëngjesit, përveç në raste emergjente. Bizneseve të gastronomisë, të cilat deri më sot u është lejuar të punojnë vetëm me shërbimet merr me vete, Atyre ju lejohet puna, mirë po duke pasur parasysh mbajtjen e distancës fizike dhe kufizimin e konsumatorëve për metër katror. Qendra tregtare do të hapën po ashtu, por edhe në këtë rast duke pasur parasysh mbajtjen e distancës. Ndërka që institucionet arsimore, si publike, ashtu edhe ato private, të gjitha niveleve të arsimit, do të zhvillojnë mësimin me prezencë fizike. Sa i përket hyrjes në teritorin e Kosovës, masat e njëta do të vazhdojnë të zbatohen, që nënkupton që secili person që shkon në këtë shtet nga një vend me rrezikshmëri të lartë, duhet të prezentoj testin PCR për koronavirus, jo më të vjetër se 72 orë, po ashtu aplikohet masa e reciprocitetit sa i përket testeve PCR. Qeveria Kosovës me vendimin e ri për masa ndalon të gjitha grumbullimet me më shumë se 30 persona. Në fuqi kuptohet janë edhe masa të reja, ku dëgjuesit e Radios Evropa e Lirë mund t'i gjejnë në faqën tonë të internetit evropaelir.org.
Po, Luleta, por si është duke shkuar procesi i vaksinimit në Kosovë dhe cilat janë shifrat e fundit sa u përket të infektuarve?
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, deri më 18 prill janë vaksinuar mbi 16 mijë qytetarë. Grup moshat që po vaksinohen aktualisht janë ato nga 75 vjeç deri në 79 dhe ata me sëmundje kronike. Sipas autoriteteve shëndetësore, kjo grup mosh do të vaksinohet edhe gjatë kësaj jave kur bëhet edhe përmbyllja e fazës së imunizimit të personave mbi 80 vjeç, pacientëve me dializë dhe profesionistëve shëndetësor. Ndërkaq sa i përket numrit të infektuarve, ai ka arritur mbi 100.000. Numri të vdekurve është 2072 raste dhe raste aktive vazhdojnë të jenë mbi 12.000.
Faleminderit Luleta për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në linjë telefonike me korrespondentën tonë në Prishtinë, Luleta Krasniqi. Emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Mira, bizneset reja janë hapur në periudhën kur Kosova, si shumica vendeve të botës, po përballet me pandeminë e koronavirusit. Bizneset aktive në anën tjetër raportojnë humbje financiare. Profesor të ekonomisë thonë se faktor kryesor për hapjen e bizneseve të reja në kushtet të pandemisë është lufta për mbijetesë. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Pandemia shkaktuar nga koronavirusi nuk ka arritur të ndalë hapjen e bizneseve të reja në Kosovë. Anita Korça në shtator të vitit kaluar ka hapur një dyqan të cilin e kishte planifikuar të hapte para se të konfirmoheshin rastet e para me koronavirus në Kosovë në muajin mars 2020.
Planifikimet që mbu 2-3 vite më herët, vendimin për me fillu e kom pasë gjatë pandemisë normal në atë kohë kërë izolum, para prakisht dhe kom pasë vizitat e këta partner që kemi fillu bashkëpunim.
Anita, e cila është nënë e dy fëmijëve, tregon se punon vetme në lokal derisa të përmirësohet situata me pandeminë. Ajo thotë se ka rrit pritjet, por pandemia ka ndikuar në shitjen e produkteve.
Edhe është hala vështirë, domethënë klientat me i ftu në lokal në atë, se na shumë të në kohës punojmë përmes rrjeteve sociale, domethënë për shitjen online.
Sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve, gjatë periudhës mars 2020-mars 2021 janë hapur më shumë se 11.500 biznese, 1.500 më shumë se në vitin 2019, kur në Kosovë nuk ka pasur pandemi të koronavirusit, ndërkaq numri bizneseve të shuara është rreth 1.505. Sektorët me numrin më të madh të bizneseve të regjistruara janë tregtimi shumicë dhe pakicë dhe riparim i mjeteve motorike dhe motocikletave. Faktori kryesor për hapjen e bizneseve të reja në kohë pandemie në të shumtën rasteve është lufta për mbijetesë, tha profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj.
Ka rreziku njerëzit, ka rrezikue ekzistencën e tyre, qoftë në qenies familjare, qoftë në qenies kolektive.
Ramosa i thotë se një fenomen i tillë i hapjes së bizneseve të vogla në Kosovë ka ndodhur edhe para 3 dekadash.
Ky fenomen është vërtet edhe në periudhën kur e kanë qitë shtetëtorën të gabuar në Kosovë. Se në mesin e faktorëve kryq, nuk mjafton veç mentaliteti si përmarrës i vitit për të filluar një biznes, por në shumë në këtë mentalitet të indikuar edhe nga mjeti, që në fakt, a një dhe mund të reflekton në mënyrë ndryshme, si kur e rast në tani shumë me pandemi.
Anita Korça thot se nevojitet të ndonje subvencion për bizneset që kanë filluar punën në periudhën e pandemis.
Në sa realizojnë gjatë muajt, muaj me mbulua shpenzimet e lokalit, me mbajtjes e tjera tjera. Mos, po thamë dhe familjen edhe në këtë rast, muajnë financiarisht, të adin thjesht infuzion me i dhonë që 2-3 muaj do me thonë është gjendja alarmante.
Për të ndihmuar bizneset që kanë pësuar nga pandemia, qeveria kaluar e Kosovës kanë darë 222 milion euro në kuadër të ligjit për rime këmbi ekonomike. Por të rime tani, për sektorin privat janë shpërndar vetëm 22 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rusia dëboj 20 diplomat çek në shenjë hakmarrje për një mori dobimesh diplomatike nga Praga. Republika Çeke dëboj në fundjavë 18 diplomat rus pas si zbuloj se dy sfion të dyshuar të inteligencës ruse qëndrojnë pas një shpërtimi vdekje prurës në një depo municionesh në Çeki në vitin 2014. Holësit në kronikën në vazhdim. Rusia njoftoi se do të dëboj 20 diplomat nga Republika Çeke. Republika Çeke dëboj 18 diplomat rus të shtunën. Agjentët lokal të inteligjencës çeke thanë se diplomatët e dëbuar janë operativ të inteligjencës ruse. Ata dyshohen për përfshirje në një shpërtim në një depo armësh në vitin 2014. Moska u dha diplomatëve çek një ditë kohë për t'u larguar, ndërsa Praga u dha rusëve 48 orë. Ministria e Jashtme ruse cilësoi vendimin e çekëve si të pashembullt dhe si akt armiqësor. Me dëshirën për të kënaqur Shtetet e Bashkuara pas sanksioneve të fundit të SBA-s kundër Rusisë, autoritetet çeke madje i tejkaluan udhëzuesit e tyre, tha ministria ruse. Ajo i cilësoi si të pabaza dhe absurde pretendimet e çekëve se diplomatët rusë janë operativ të inteligjencës. Shpërthimi në një depo armësh në qytetin Vërbetice të Çekisë ndodhi më 16 tetor të vitit 2014. Trupat e pajet të dy punonjësve të depos, njëri 56 dhe tjetri 69 vjeç, u gjetën më shumë se një muaj më vonë. Shpërthimi fillimisht supozohi se ishte aksident, por detektivët çek drejtuan në fundjavë gishtin ka Moska dhe njësia 29155 e Agjencisë Ruse të Inteligjencës GRU. Policia çeke i identifikoi dy të dyshuarit në lidhje me shpërthimin si Aleksandr Mishkin dhe Anatoli Çepigov, të cilët po ashtu akuzohen për përfshirje në disa sulme me helm në Salisbury të Anglisë më 2018. Ish agenti rus Sergej Skripal dhe vajza tij Julia u mbijetuan sulmeve në Salisbury, ndërsa një grua lokale, Dawn Starges, u mbijetën disa muaj më vonë nga agenti Novichok, i dal nga një shishe e hedhur parfumi. Webfaqa hulumtuese Bellingcat i identifikoi të dyshuarit për sulmin në Salisbury si Anatoli Çepiga dhe Aleksandr Mishkin, të dy oficer të GRU-s. Ata kishin përdorur emra të rem, Ruslan Boshirov, përkatësisht Aleksandr Petrov. Policia çeke tha se imazhet të dyshuarve për shpërthimin në Çeki përputhen me imazhet të dy të akuzuarve nga Britania për helmimet në Salisbury. Republika Çeke do të informojë NATO dhe aleatët e Bashkimit Evropian për dyshimet e saj, si dhe do të diskutojë çështjen në një takim të ministrave të jashtëm të BE-s gjatë ditës së sotme, tha ministri i saj i jashtëm Jan Hamacek. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se qëndron me Republikën Çeke në, siç u shpreh, përgjigjen e saj të vendosur kundër veprimeve armiqësore të Rusisë në tokën çeke. Në këtë edicion mes tjera shëndoqët. Në Kosovë nga sot masa të reja për frenimin e koronavirusit. Mira bizneset të reja u hapën në Kosovë ndonë se kohë pandemie. Rusia dëbon 20 diplomat çek në shenjë hakmarje. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.